नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं खबर बाबते तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. मोदी आयज व्हिडियो परिशदेवरवीं देशांतल्या वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी नव्यान भरती जाल्ल्या 71,000 परस चड तरणाट्यांक नेमणूक पत्रां भेटयतले. नवी दिल्लीत जावपी नाताळाच्या उत्सवाक लेगीत प्रधानमंत्री जातले वांटेकार. भारत आनी कुवेतान शीम पलतडच्या आतंकवादा सयत सगळ्या प्रकारच्या आतंकवादाचो केलो निषेध. आयज देशभरात राष्ट्रीय शेतकार दीस मनयतात. नागरी विमान येरादारी मंत्रालयान विमानतळ उडाण यात्री कॅफे सुरू करपाची केली घोषणा. आनी आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफीत भारताचे खेळ संयुक्त अरब अमिरातीत जातले अशें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डान म्हळां. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज व्हिडियो परिशदेवरवीं देशांतल्या वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी नव्यान भरती जाल्ल्या 71,000 परस चड तरणाट्यांक नेमणूक पत्रां भेटयतले. देशांत 45 सुवातींनी हो रोजगार मेळावो घडोवन हाडटले. रोजगार निर्माणाक प्राधान्य दिवपाच्या प्रधानमंत्र्यांच्या बांदिलकायेचे दिकेन रोजगार मेळावो हे एक पावल आसा. हो उपक्रम तरणाट्यांक राष्ट्रनिर्माणा वांगडा आत्मनिर्भर जावपाची संद उपलब्ध करून दितलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत जावपी नाताळाच्या उत्सवाक हाजीर जावपाचे आसा. ही कार्यावळ भारताच्या कॅथलीक बिशप परिशदेन घडून हाडला. प्रधानमंत्री क्रिस्तांव समाजातल्या मुखेल फुडाऱ्यां कडेन संवाद सादतले. तातूंत कार्डिनल बिशप आनी इगर्जेचे नामनेचे फुडाऱ्यांचो आस्पाव आसा. देशांतल्या कॅथलीक इगर्जेच्या मुखेल कार्यावळीक प्रधानमंत्री हाजीर जावपाची ही पयलीच खेप आसा. भारत आनी कुवेतान शीम पलतडच्या आतंकवादा सयत सगळ्या प्रकारच्या आतंकवादाचो निषेध केला. दोनूय देशांनी आतंकवादाचो सुरक्षीत आळशिरो आनी निधी पुरवण करपी नेटवर्क नश्ट करपाचे आवाहन केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या कुवेत दौऱ्यार आतंकवादाक फुडो करपा खातीर उपाययेवजण, सायबर सुरक्षा आनी कट्टरतावादाक आळाबंद हाडपा खातीर सहकार्य वाडोवपाचेर चर्चा जाली. विदेश मंत्रालयान जारी केल्ल्या जोड निवेदना प्रमाण दोनूय देशांनी आतंकवादाचेर आळाबंद घालपाच्या यत्नांमदी सहकार्य वाडोवपाचेर सहमती उक्तायली. दोनूय देशांनी कायद्यांची अंमलबजावणी, मनी लॉन्ड्रींग, घुळी वखदां आनी हेर आंतरराष्ट्रीय गुन्यांवांकूय फुडो करपाक सहमती उक्तायली. शांघाय कॉर्पोरेशन ऑर्गनायझेशनचो नवो वांगडी म्हूण भारतान कुवेताक येवकार दिला आनी संयुक्त राष्ट्र आनी हेर भोवपक्षीय माचयेर दोनूय देशांमदल्या उत्कृश्ट समन्वयाची तोखणाय केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल कुवेतचे युवराज शेख सभा अल खलीद अल अहमद अल मुबारक अल सभा हांची भेट घेतली. भारत कुवेत वांगडा द्विपक्षीय संबंधांक खूप म्हत्व दिता अशें हे वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. तांणी ह्या वर्सा सप्टेंबरात संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या सत्रा वेळार युवराजां कडेन जाल्ल्या बसकेचो उल्लेख केलो. परस्पर संबंध बरे तरेन फुडें वतात हे दोनूय फुडाऱ्यांनी मान्य केले. संयुक्त राष्ट्र आनी हेर भोवपक्षीय माचयेर दोनूय देशांमदी लागींच्या समन्वयाचेर लेगीत तांणी हेवेळार भर दिलो. कुवेतच्या अध्यक्षताये खाला भारत आनी गल्फ कॉपरेशन काउन्सील मदले संबंध आनी घटमूट जातले असोय विश्वास हेवेळार प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो. कार्मीक भौशीक कागाळी आनी पेन्शन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग आयज नवी दिल्लीत सुशासन पद्दतीचेर राष्ट्रीय कार्यशाळेचे उक्तावण करतले. ह्या कार्यशाळेत सगळ्या मंत्रालया आनी खात्यातले अधिकारी वांटो घेतले. तशेंच डॉ सिंग वेगवेगळ्या मंत्रालयांनी आनी खात्यांनी आयोजीत केल्ल्या स्वच्छता मोहीम चार पुज्यश्रींच्या उत्तम पद्दतीचेर प्रदर्शनाचे उक्तावण करतले आनी तेच बरोबर मुल्यांकन अहवाल जाहीर करतले. प्रशासकीय सुदारणा आनी भौशीक कागाळी खात्यान 2021-2024 वर्सा पयली ही चवथी राष्ट्रीय कार्यशाळा बऱ्या प्रशासन पद्दतीचेर आसा. दर वर्सा 19-25 डिसेंबर मेरेन मनयतात त्या सुशासन सप्तकाच्या कार्यावळींचो हो एक भाग आसा. राष्ट्राची उदरगत बऱ्या प्रशासनाचेर अवलंबून आसता अशें चवथ्या सुशासन सप्तकाच्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. लोकांच्या एकंदर कल्याणा खातीर पारदर्शक, कार्यक्षम आनी जापसालदार प्रशासन दिवप म्हत्वाचें अशें तांणी मुखार सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. आयज देशभरांत राष्ट्रीय शेतकार दीस मनयता. राष्ट्राची वाड आनी उदरगतीत शेतकारांच्या आशिल्ल्या योगदानाक मान दिवपाक हो दीस आसा. तशेंच अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करपाक, गांवगिऱ्या अर्थवेवस्थेक घटमूट करपाक आनी देशाचे शेतकी दायज सांबाळपाक शेतकारांची म्हत्वाची भुमिका याद करून दिवप हो दीस काम करता. शेतकारांची म्हत्वाची भुमिका वळखून सरकारान तांच्या सामाजीक आर्थिक उदरगतीक आदार दिवपा खातीर आनी शेतकी वाड सुनिश्चित करपा खातीर जायते उपक्रम केल्यात. ह्या कार्यावळीत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, प्रधानमंत्री फसल विमा येवजण, प्रधानमंत्री किसान मानधन येवजण हांचो आस्पाव आसा. ह्या येवजण्यांखाला शेतकारांक आर्थिक सुरक्षा, जोखीम उणी करप, दीर्घकाळ सामाजीक सुरक्षा दितात. देशात अंदू अन्नधान्याचे उत्पादन विक्रमी 332.2 दशलक्ष टन मेळिल्ले, जे फाटल्या वर्साच्या 329.7 दशलक्ष टन उत्पादना परस चड आसा. शेतकी क्षेत्र हो ग्रामीण उदरगतीचो आधार आसा अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी म्हळां. ग्रामीण परिस्थिती बदल्ली जाल्यार देश विकसीत राष्ट्र जावपाची वाट मेकळी जातली अशें तांणी सांगलें. नवी दिल्लींत चौधरी चरण सिंग पुरस्कार 2024 जैतिवंतां कडेन संवाद सादतना उपराष्ट्रपती धनखड उलयताले. जेन्ना शेतकार आनी तांचो परिवार मार्केटींग मोल वाडोवपाक तशेंच आत्मनिर्भर जावपा खातीर एकठांय काम करतात तेन्नाच गांवाची अर्थवेवस्था वाडूंक शकता अशें तांणी म्हळें. ग्रामीण उदरगत शेतकार कल्याण आनी सर्वसमावेशक उदरगतीचेर भर दिवपी चौधरी चरण सिंग हांच्या विलक्षण दायजाची उपराष्ट्रपतींनी ह्या वेळार तोखणाय केली. भारत सध्या संवसारांतली पांचवी सगळ्यांत व्हड अर्थवेवस्था आसा आनी जपान आनी जर्मनीक फाटी सोडून तिसरी सगळ्यांत व्हड अर्थवेवस्था जावपाच्या दिकेन पावल मारता अशें अर्थीक उदरगतीचो उल्लेख करतना उपराष्ट्रपती उलयले. खंयच्याय लोकशाहीच्या येसा खातीर अभिव्यक्ती आनी संवाद ह्यो दोनूय गजाली व्हड जापसालदारकेन एकठांय येवपाक जाय अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी हे वेळार सांगले. विमानतळां जेवण आनी उदका सारकिल्ल्यो मुळाव्यो गरजेच्यो वस्तू परवडपी आनी वाजवी दरांत उपलब्ध करपा खातीर नागरी विमान येरादारी मंत्रालयान विमानतळार उडान यात्री कॅफे सुरू करपाची घोशणा केल्या. कोलकाता विमानतळार पायलट तत्वाचेर हो उपक्रम सुरू जाता आनी तो यशस्वी जालो जाल्यार देशभरांतल्या हेर विमानतळांचेर हो उपक्रम सुरू जातलो. भारतीय विमानतळ प्राधिकरण ह्या उपक्रमाचें वेवस्थापन करता. कोलकाताच्या नेताजी सुभाषचंद्र बोस आंतरराष्ट्रीय विमानतळार पयले उडान यात्री कॅफे सुरू जाल्ल्यान हवाई प्रवाशांक उदकाच्यो बाटल्यो च्या कॉफी आनी हेर खावपाचे जिन्नस वाजवी दरांत मेळटले. सुरक्षेच्या कारणांक लागून भारतान पाकिस्तानात खेळपाक न्हयकार दिल्या उपरांत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डान आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफीत भारताचे खेळ संयुक्त अरब अमिरातीत जातले अशें म्हळां. संभाव्य सेमीफायनल आनी फायनल सयत भारताचे सगळे खेळ संयुक्त यजमान मॉडेल खाला पर्यायी थळार जातले अशी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिशदेन 19 डिसेंबराक हाची पुष्टी केल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डान युएईतल्या खंयच्या खासा थळांचो उल्लेख करूंक ना तरी दुबईत हे खेळ आयोजीत जातले अशी आस्त आसा. ह्या सर्तीत गटपांवड्यार भारताचे 3 खेळ आसात तातूंत पाकिस्तान आडच्या खेळाचोय आस्पाव आसा. भारताची सलामीवीर खेळगडे स्मृती मंधानान काल सांजे वडोदरात वेस्ट इंडीज पंगडा आड जाल्ल्या पहिल्या एकदिसाच्या खेळात 91 धावण्यो करताना बायलांच्या क्रिकेट खेळात एका कॅलेंडर वर्सात सगळ्यांत चड धावण्यो करपाचो नवो विक्रम घडयलो. मंधानान 2024 ह्या वर्सा सगळ्या फॉर्मेटात 1602 धावण्यो केल्यात. दक्षिण आफ्रिकेच्या लॉरा वॉल्वर्टचो 1599 धावण्यांचो विक्रम मंधानान मोडलो. मंधानान फकत 36 खेळात हो विक्रम घडयला. 2024 वर्सांतली दक्षिण आफ्रिके आड चेन्नईक असलपी क्रिकेट खेळांत मंधानान विक्रमी 149 धावण्यो केल्ल्यो. मंधानान ह्या म्हयन्याच्या सुरवेकूच एका कॅलेंडर वर्सा T20 फॉर्मेटांत सगळ्यांत चड 763 धावण्यो केल्यात. वेस्ट इंडीज आडचे 2 एकदिसाचे खेळ अजून जावपाचे आसा तातूंत मंधानाक आपलो विक्रम सुधारपाची संद आसा. 3 एकदिसाच्या खेळाच्या खेळामाळेंत पहिल्या खेळांत काल भारतान वेस्ट इंडीज पंगडाचेर 211 धावण्यांनी जैत जोडले. ह्या खेळामाळेंतलो दुसरो आनी तिसरो एकादिसाचो खेळ फाल्यां आनी 27 डिसेंबराक वडोदरांतूच जातलो. ब्राझीलच्या जोआव फोन्सेकान जेहाद सौदी अरेबियात जाल्ल्या नेक्स्ट जेन ATP फायनल्स टेनीस सर्तीचें वस्तादपण मेळयलां. फोन्सेकान अमेरिकेच्या लर्नर टेनाक 2-8-4 4-8-3 4-8-0 4-8-2 अशें हारून हें वस्तादपण मेळयलें. 18 वर्सांचो फोन्सेका ह्या वर्सा ह्या सर्तीतलो सगळ्यांत तरणाटो खेळगडो आशिल्लो. 2019 ह्या वर्सा जॅनिक सिनरच्या जैता उपरांत ह्या सर्तीत जैतिवंत थारपी तो दुसरो सगळ्यांत कमी पिरायेचो तरणाटो चॅम्पियन्स खेळगडो थारलो. नेक्स्ट जेन ATP फायनल्स ही वर्सुकी टेनीस सर्त आसा. हातूंत 20 आनी 20 वर्सां पिराय सकयल्ले तरणाटे खेळगडे वांटेकार जातात. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज व्हिडिओ परिषदे वरवीं देशांतल्या वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी नव्यान भरती जाल्ल्या 71,000 परस चड तरणाट्यांक नेमणूक पत्रां भेटयतले. नवी दिल्लींत जावपी नाताळाच्या उत्सवाक लेगीत प्रधानमंत्री जातले वांटेकार. भारत आनी कुवेतान शीम पलतडच्या आतंकवादासयत सगळ्या प्रकारच्या आतंकवादाचो केलो निशेध. आयज देशभरांत राष्ट्रीय शेतकार दीस मनयतात. नागरी विमान येरादारी मंत्रालयान विमानतळार उडान यात्री कॅफे सुरू करपाची केली घोशणा आनी ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफीत भारताचे खेळ संयुक्त अरब अमिरातीत जातले अशें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डान म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.